Ještě jednou hezkou neděli, milí posluchači u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Jak jsem vám před chvílí slíbila, dnes nás čeká návštěva hradu Landšperk a dalších zajímavostí tady v okolí. Zdravím vás teď z Podhradí, z obce Landšperk, která kdysi bývala samostatná. Od roku 1976 je součástí obce Dolní Dobrouč. Landšperk je vzdálený od centra Ústí nad Orlicí asi 7 kilometrů a v podstatě na půl cesty směrem k městečku Letohrad. To, že je tady v blízkosti řeky Tichá Orlice, kopcovitá, hlavně krásná krajina, tak to ani nemusím příliš zdůrazňovat. Ostatně my teď na jeden vrcholek kopce ke zřícenině hradu Landšperk míříme, a to společně s Liborem Kubištou, jednatelem sboru pro záchranu hradu Landšperka. Kdysi se tomuhle místu říkalo Landesberg.
Je to vlastně složenina z němčiny Landes jako zemská a Berg jako hora, takže zemská hora, a vlastně takovýhle názvy, kde je to slovo Lande nebo ta země, tak to byly většinou vlastně pohraniční části, takže tady nám to vlastně říká, že byla to část území, která byla pohraničí a byla vlastně osidlována jako jedna z posledních v Českém království.
Musím přiznat, že to tak trochu tady zapadlý kout, protože my teď procházíme tím Podhradím, horní částí vesničky Landšperka, a prý sem nezajíždí ani autobus.
No, sem ani nezajíždí autobus. Ti lidé vlastně, kteří chtějí se nějakým způsobem spojit s okolím, ať už vlakem nebo autobusem, tak možná si pod kopec, ale tady už na to jsou zvyklí v horách.
Ale zříceninu si každý najde, i turisté.
Zřícenina je vidět zdaleka, takže každý si ji najde a určitě sem zavítá.
Tak když se dívám takhle od spodu na ty mohutné hradební zdi, tak působí skutečně jako mohutný hrad, ale on je to vlastně jenom takový dojem.
Ono to souvisí s tím, že Landšperk je takzvaný hrad s obudovou zdí a zevnitř vlastně k té zdi se potom připojily jednotlivé obytné místnosti, a takže ta monumentálnost vlastně je daná tím, že je tam ta mohutná obudová hradba.
Kdy byl založen ten hrad?
Asi ve druhé třetině 13. století za Přemyslova Karla II. První záznam, který máme, tak je roku 1278, kdy hrad už byl nepochybně funkční a stál, a byl okolí bylo vlastně kolonizované, takže kolem už byla vlastně ta síť vesnic, kterou známe teď.
V historických knihách se dočteme o známém Landšperském panství. Kdy tady byla taková ta zlatá éra?
Trvala zhruba do 16. století, určitě ten konec 15. století za Kostku z Postupic byl hrad pravděpodobně ještě přistavěn, ale potom Kostkové z Postupic začátkem 16. století postavili zámek v Landškrouně, kam přesídlili i se správou, a hrad vlastně postupně začal chátrat, už nebyl užíván jako sídelní hrad, občas tady někdo bydlel, jako v pronájmu by se dalo říct, a potom vlastně poslední záznamy, který máme, roku 1588 se ještě píše, že hrad obsahuje mnoho místností, které by se ještě daly nevelkým nákladem spravit, ale k tomu spravení už asi nedošlo, a potom v roku 1622, když panství kupuje Karla z Lichtenštejna, tak už se zámek uvádí jako pustý.
Jak to uvnitř hradu, tady uprostřed obvodových zdí, vlastně vypadá, tak to si povíme za chvíli, a těšit se můžete také na tajemné hradní legendy a příběhy. Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s jednatelem sboru pro záchranu hradu Landšperk Liborem Kubištou. Už jsme teď vystoupali na hrad, vlastně do středu hradního areálu. No, já jsem docela překvapená, protože jsem si myslela, že ta obvodová hradební zeď je kolem dokola.
No, zub času asi udělala svoje, takže ta obvodová hradba se nedochovala po celé části, ale je to jenom vlastně ta jedna část, ta nejmohutnější, která chránila hrad. Potom jsou tu vlastně dva paláce, které jsou přilepeny na tu hradbu, a je vidět vlastně, že tady jsou jenom pozůstatky, už bohužel se nedochovaly nějaké větší části.
Paláce jsou pod Drnem.
Paláce jsou pod Drnem a musíme říct, že tam je tomu teďka nejlépe.
Máme Ústí nad Orlicí jako na dlani, na druhé straně vidím Žampach. Tak mě napadá, když jsem četla o nějakých legendách, že Landšperk a Žampach, tyto dva hrady byly spojené údajně kamenným mostem a stavěli ho čerti.
Ano, je to taková stará legenda o tom, že žampašský a landšperský pán byli v přízni, chtěli se navštěvovat, ale protože oba dva hrady jsou na kopci, tak se to chtěli nějak usnadnit a chtěli postavit mezi dvěma hrady most, ale protože je to velký dílo, nestačili na to, tak se upsali ďáblu, že to postaví čert. Čert si dal jenom jednu podmínku, že to postaví, ale nesmí během té stavby zakokrhat žádný kohout. Takže lanšperský pán nechal po svém panství všechny kohouty zaříznout. Pouze jedna vdova si někde schovala jednoho kohoutka, no a ten ráno brzo zakokrhal a téměř hotový most se celý sesypal, takže propadli potom ďáblu oba dva pánové.
Další legenda, která se k Lanšperku tady vztahuje, je skoro jako z té ságy Pán prstenů. Hlavní hrdina je jakýsi Stromouch.
Ano, Stromouch, to už je taková novodobá postavička. V roku 1995 sbor vydal takové nové pohádky, jmenovaly se Pohádky Lanšperského hradu, a ty vlastně byly napsány buď částečně na historické události, částečně na nějaké povídačky, které tady byly v okolí, a objevila se tam právě i postavička Stromoucha, což je takový lesní mužíček, který se tady stará o okolní lesy a vlastně přebývá tady na Lanšperku. Byla k tomu taková legenda, že vlastně pomáhal chránit Lanšperský hrad a za to, že ho uchránil, tak potom mohl přebývat tady na hradě. A my tady víme, že tady sídlí dodnes a občas se s ním chodím radit, co tady dál.
Lesní mužiček, já jsem si ho představovala Stromoucha jako obra s větvem místo rukou.
Ne, je to právě takový menší mužíček, takový subtilní, ale on je takový strašně moderní a má vlastně klobouk, který má tvar koruny stromu, a jinak je vlastně takový štíhlej, z větviček má ruce a je takový veselej.
A pořádá prý nějaké závody?
Pořádá pravidelně turistické pochody. Ty turistické pochody se jmenují Hledání Stromoucha, takže ho tady právě hledáme. Bývá nalezen, protože opravdu tady živý Stromouch je. Bývá to vždycky začátkem března každý rok.
My se teď blížíme k takové jediné v podstatě bráně v té mohutné hradební zdi. Co to mohlo být?
Je to druhotný otvor, je to určitá nějaká díra, která v původním hradě určitě nebyla a není úplně jasné, jak to vlastně vzniklo. Ale taková legenda, která zase v naší knížce Pohádky Lanšperského hradu říká, že tady, když už hrad byl zříceninou, tak tady byly lanšperští strašidýlka a ty uměli různý kouzla a lanšperský knížepán se chtěl od nich nějaké kouzlo naučit, takže oni ho chtěli naučit, jak se prochází zdí, takže lanšperský pán vstoupil do zdí, ale pak nějak zapomněl zaklínací formuly, jak se z té zdí zase dostat ven, a takže ho museli vysekat, takže proto tady vznikla tato díra ve zdi.
Každopádně z toho okna je krásný pohled na vesničku Lanšperk, ale vlastně tahle obec se Lanšperk kdysi vůbec nejmenovala.
Původně se ten název Lanšperk vztahoval pouze ke hradu a tady pod hradem byla jednak městečko Budy pod hradem Lanšperkem, což byla vlastně ta část, která opravdu obsluhovala hrad, a sousedila s ním vesnice, která se jmenuje Václavov. Tyto dvě vlastně osady nebo městečka splynula a později teda přijala i jméno toho hradu, takže dnes je to Lanšperk.
Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Dnes putujeme krajem okolo Lanšperka na Orlicko-Ústecku. Od zříceniny hradu Lanšperk je to jen kousek do protější vesnice, Hnátnice, v podstatě co by kamenem dohodil. Hnátnice má dlouhé dějiny a název obce. Kdysi tu mohl mít svůj statek člověk jménem Hnát, anebo se název obce odvozuje podle místního potoka, který snad podobou svého koryta připomínal Hnát. Ale jak to vlastně bylo, potom dnes pátrat nebudeme. Přiblížím vám totiž jeden zajímavý příběh hnátnického rodáka, který s nadsázkou řečeno udělal díru do světa. V roce 1925 se v Hnátnici narodil Milan Vyhnálek. Proslavil se tím, že vybudoval největší sýrařskou firmu Lactos na jižní polokouli, kde australské Tasmánii. Se starostou Hnátnice Jiřím Duškem teď stojíme u pamětní cedule, která je tady na zdi místní školy a připomíná příběh a památku Milana Vyhnálka. Ale začněme od začátku. Otec Jiřího Vyhnálka si přál, aby po něm syn jednou tady v Hnátnici převzal statek, je to tak?
S největší pravděpodobností, ano.
Ale Milan měl jiné plány.
Ano, pan Milan Vyhnálek měl svůj životní sen a to bylo sýrařství. Po zemědělské škole vystudoval sýrařskou školu v Kroměříži a po jejím absolvování nastoupil na praxi, leč bohužel přichýlil se rok 1948 a pan Vyhnálek začal jasně chápat, že v této republice by za tohoto režimu svůj sen neuskutečnil a rozhodl se a emigroval.
Bylo mu 23, uprchl do Německa, kde se živil jako řidič a pak jako automechanik.
A pak se tedy dostal do Austrálie, z Austrálie do Tasmánie a tam se živil, dá se říct, vším možným, od kácení stromů v lese přes rozvážku mléka, přes ježdění s nákladňákem, přes ježdění s bagrem a při své práci, aby se, jak se říká, uživil, začal budovat svoji mlékárnu. Nutno říct, že měl proti sobě dost těžkou lobby tamních mlékařů, protože tamní obyvatelé, tamní kultura byla zvyklá na v podstatě dva druhy sýru a teda samozřejmě mléko, kdežto pan Vyhnálek tam chtěl prorazit se sýry, jako je třeba Emmental, Cheddar, Gouda a nebo i tvarůžky. Pro ně naprosto nepochopitelné, nicméně měl to štěstí, že narazil na předsedu jakéhosi představenstva sýrařů, který byl rodem Polák a který věděl, o čem je patrně řeč a který dokonce panu Vyhnálkovi prorokoval velkou budoucnost.
To by mě zajímalo, jak tvarůžky chutnaly lidem v Tasmánii.
Těžko komentovat, zřejmě chutnaly a musím říct, když teda bych přeskočil trošku v čase dopředu, tak chutnaly nejen v Tasmánii, jako všechny jeho sýry, ale začaly chutnat i v Japonsku, začaly chutnat v celé Asii. Pan Vyhnálek byl skutečně znám po celém světě a jeho sýry byly zase známy zpětně až na naší části polokoule. A přestože dosáhl vlastně docela vysoké úrovně, co se týče Austrálie, byl vlastně australským vládním zmocněncem pro zemědělství a díky tomu se dostal víceméně do celého světa, dostal se samozřejmě i do Československa, tak nutno říct, že přestože tady s místním režimem absolutně nesouhlasil, tak Československo vždycky reprezentoval a vždycky všude při svých jednáních, když měl možnost, tak nás uváděl jako velice pozitivní, kvalitní zemi.
Při tom budování takového mlékařského, sýrařského impéria nikdy nezapomněl na svoji rodnou Hnátnici. A i v dobách totality je vlastně finančně podporoval místní spolky.
Ano, když už mu bylo nějak v těch 80. letech vůbec povoleno se sem občas podívat, tak první, o co se trochu zasloužil, byl tady místní kostel, tam se postaral o nový zvon, přispěl finančně na slušnou rekonstrukci interiéru. Své kořeny měl vždycky v Hnátnici. Takže když se potom přichýlil už jeho vyšší věk, tak byl schopen tam vlastně, lze říct, vše zanechat, vrátil se do Hnátnice a aby jaksi na stará kolena tady nepřekážel, tak měl překrásný byt v Ústí nad Orlicí, kde dožil.
Na Milana Vyhnálka Hnátnice vzpomíná vlastně i teď.
Ano, vzpomínáme a uzrál rozhodnutí a na naší základní škole je na věky, snad doufám, že na věky, jeho pamětní deska, kterou jsme letos o pouti, to je první neděle v červenci, odhalili.
Posloucháte Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Putujeme krajem okolo zříceniny hradu Landšperk, poblíž Ústí nad Orlicí a já jsem se teď přesunula přímo do obce Dolní Dobrouč. Právě tady totiž bydlí Jan Dušek, majitel jedné vzácné a také výjimečné památky. Nečekejte nic malého. Je to velká poutní kaple, v podstatě kostelík, který stojí na kopci nad Dolní Dobroučí. A Jan Dušek mi slíbil, že mě ke kapli doprovodí. To je vlastně rodinný majetek.
Ano, já jsem to zdědil před 15 rokama, tak to je moje. No. Tady se o to starám, ještě s některýma dobrodíncema, kteří jsou ochotní pomáhat tady s výzdobou, s úklidem.
My jsme vyrazili od dobroučského kostela svatého Mikuláše, procházíme kolem pily a vlastně za zemědělským družstvem pak je lipové stromořadí a les a tam stojí kaple.
Ano.
Jak často sem, pane Dušku, chodíte ke své kapli?
Téměř denně, co pak mám dělat doma? Doma koukat oknem, tak chodím sem.
Vy se staráte i o okolní lesy?
No, to je taky moje, no, tak tady jako občas práce, no. Občas taky pro vodu sem jdu, jo, máma chce vodu.
Tak tu studánku taky uvidíme.
Ano, to je lesní studánka tady. Sem jezdí prostě lidé z širokého okolí a vozejí tu vodu až do Prahy a do Brna, jako bývalí domorodci.
Kaple je od centra Dolní Dobrouče, odhaduji, vzdálená tak 2 kilometry.
Ano, 2 kilometry, no.
S Janem Duškem jsme došli už ke křížové cestě. a na dohled máme kapli. Tak to je přesně ten správný čas povědět vám, kdy kaple vznikla, kdo ji postavil a jaké příběhy se k tomu pojí.
Postavili můj prapředek asi o 4 kolena zpátky, protože on dostal nějakou zvláštní nemoc, s kterou mu žádný doktor ho nevyléčil. No a tak jako slíbil paní Marii, jestli ho uzdraví z té nemoce, takže postaví kapli. No a tak se stalo, že se prostě uzdravil, ale kapli nepostavil. Postavil jenom takový sloup, kde je socha paní Marie a vyvírá z toho sloupu voda. No a za pár let se mu ta nemoc vrátila. Ve snu mu bylo řečeno,
že je to málo.
Ty jsi nesplnil, co slíbil. No, tak znovu udělal slib, teda, že tu kapli postaví, když se uzdraví zase. No, tak se stalo, takže kapli postavil o 10 roku později, teda, jo. A byl zdravý, no. A pak zdravý umřel, teda, no.
Ten váš pradědeček se jmenoval Bernard Dušek.
Ano.
Vy jste vlastně dědicem té kaple, no, v té mužské linii. Proč je to ale Horákova kaple a ne Duškova?
No, protože jeho syn, který byl jakoby učitelem a chodil tady po horách, učil. No a proto mu říkali Horák, aby se prostě domluvili, jo, protože to byl samý Dušek taky, že jo, okolo. Tak proto to je Horákova kaple. No a nám to jméno prostě zůstalo jako naším pořád.
Zatím. Takže vám říkají taky pan Horák?
Tak taky nám říkali Horákovi, no.
Ta kaple se dostavila někdy v 50. letech 19. století?
No, 1866. To bylo jen tak jako hrubá stavba a pak se to začalo postupně jakoby dodělávat ta kaple, jo? Nějako před tou první válkou.
Takže původně takhle velká honosná nebyla?
No velká byla, ale sloužilo to prej jako chlív. Můj prapraděda tady prej pas husy a ty husy tam do té kaple zavíral, když to byla hrubá stavba.
Ta kaple byla vaše i za totality, nebo?
Ano, pořád, no. No to nám jako nezestátnil, je. Správce byl stejný, ale nemohl do toho tady nic dělat, nebo dovolovat na všechno.
Po první světové válce vznikla vlastně i křížová cesta. Tak my už si blížíme ke kapli, ale do kaple se podíváme až za chvíli po písničce. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice s majitelem Horákovy kaple Janem Duškem. Už jsme přišli ke schodišti. Kaple je vysoká asi 13 metrů, dlouhá 13 metrů, na šířku má?
Asi 5.
A samozřejmě v průčelí je Panna Marie, díky které vlastně ta kaple tady je.
Ano.
Kapli postavil tady váš prapradědeček Bernard Dušek jako poděkování za uzdravení.
Ano, tady to je napsaný tady na té desce.
Kaple vlastně stojí na okraji lesa, okolo ní jsou lavičky, takže funguje stále jako poutní místo.
Ano, probíhají tu mše, no a nebo tady jsou třeba i svatby, která tady byla před týdnem, jo.
Z centra Dolní Dobrouče, je to sem asi 2 kilometry, chodí sem dobroučtí rádi?
Hlavně pro vodu a pro houby tady ve okolice rostou.
Ke studánce se ještě dostaneme. Ten pohled do kaple je vlastně otevřený, za dveřmi je mříž. Tak, ale my se podíváme dovnitř.
Jsme na místě tady v kapli, 40 židlí tady máme na sedění.
Na lesní kapli musím říct, že ten oltář je velice zdobný.
Ten zaplatil nebo hradil ten syn toho uzdraveného. To bylo obnovený nějako v 50. letech minulém století.
Všechna 4 okna zdobí krásné vitráže, ty jsou také původní?
To se dávalo až po válce, původně byly jen normální okna.
Na kůr vede žebřík?
No, takový mizerný schody, no jenom.
Máte tam nějaký hudební nástroj?
To teda nemáme.
Ten by tu zvlhnul, to je pravda.
No, to taky, no.
Pane Dušku, no. Vy už jste vlastně do své rodinné kaple chodil od malička, už jako kluk.
No, když jsme chodili do lesa, tak jsme šli kolem, že jo, tak jsme se si mohli posilnit nebo napít vody a...
Tak se půjdeme podívat na tu studánku.
Sloup původní, který byl postavený jako by první.
Ten postavil Bernard Dušek na místě, kde vyvěrá pramen, nebo...
Tady je jako kousek vedle, je zdroj taková skruš a tam tuď ta voda sem teče.
Já vidím 4 hrníčky. Takže tohle zaručeně v uvozovkách kojenecká voda.
Prej, jo, no, říkají to lidi. No, tak.
Vy jste říkal, že si vozí do Brna, do Prahy?
Ano, bývali domorodci si tady nafasujou, jo, plný auto flašek a vezou si to tam.
Kolem rostou růže, dokonce květiny jsou přímo ve studánce položené. To vy?
Ne, já ne. Co tady sem chodí, tak sem občas někdo něco přinese.
Ale hlavně nad studánkou je altán.
No, to aby když tady procházejí nějaký poutníci a podobně, tak aby se měli kde schovat, když prší.
Jak pak to ze studánkou děláte v zimě? Zamrzá?
Ne, nezamrzá, to nezamrzne.
Vy sem vlastně chodíte i v zimě, na Silvestra.
Ano, a mnozí taky. Tady se sejde vždycky aspoň 200 lidí, každý si přinese sebou nějakou placatici a sebou si posilňují se cestou.
A zpátky si natočí do placatice vodu.
No třeba, když je mají prázdnou, tak jo.
Dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice se pomalu chýlí ke konci. Dnes jsme navštívili zříceninu hradu Landšperk, zastavili se v Hnátnici a podívali se také k Horákově kapli u Dolní Dobrouče. Teď vás vezmu na jedno tak trochu utajené místo, které dlouho zaměstnávalo historiky i archeology. S archeologem regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Davidem Víchem jsem se potkala nedaleko hradu Landšperk. O tom ale teď řeč už nebude. Kam vlastně zamíříme?
Jedná se vlastně o hrádek. V podstatě o němž se nevědělo vůbec nic. Ten hrad nás zaměstnával někdy v letech 2008-2011. A zamíříme tamhle na ten kopec nad zastávkou Landšperk, nad tratí a nad cyklostezkou.
Půjdeme lesem, jaké je to převýšení?
Značné a nevede tam žádná přirozená schůdná cesta, musí se prostě statečně vyrazit vzhůru do krpál.
Tak dávám vám za pravdu, to převýšení je opravdu značné. Po stezce, kudy asi chodí jen zvěř, jsme už se vydali nahoru, stojíme vlastně na kopci a přímo v hradním areálu toho utajeného hradu.
Tak ano, jsme přímo v hradním areálu toho hrádku. V podstatě ono z toho hradu se toho nedochovalo mnoho. V terénu do dneška je při troše snahy viditelný pouze příkop, který vlastně vymezoval plochu hrádku. Ten vlastní areál hrádku je bohužel dneska zarostlý náletovými dřevinami po těžbě stromů, takže tady bohužel toho mnoho k vidění není, ale doufejme, že za nějaký čas to bude stejně malebné místo, jako bylo donedávna.
Já když si tady odmyslím ty mladé buky tady, tak bych viděla na hrad Landšperk. Ten je vlastně hned v sousedství. Vznikly nějak podobně?
Ano, vlastně ten hrad Landšperk je odsud přes údolíčko vzdálený asi 650 metrů vzdušnou čarou, je na něj krásně vidět. A zatímco ten hrad Landšperk vzniká někdy v poslední čtvrtině 13. století, podle výsledků archeologických výzkumů, tenhle ten hrádek je nepatrně mladší, někdy z přelomu 13. 14. počátku 14. století.
Když jste se před necelými 10 lety pustili do výkopu, co jste zjistili, jak velký to byl hrad a našli jste tady něco zajímavého?
Hrádek to byl poměrně malý, podařilo se nám objevit v podstatě takový standardní kolekci archeologických nálezů, zlomky keramiky z detektorového průzkumu, máme potom kolekci železných předmětů. Bohužel dávno před námi, než archeologové ten had prozkoumali, tak ten had byl kompletně a zcela razantně vyrabován, takže my už jsme bohužel pouze poběrkovali, takže tady v podstatě nemáme žádné předměty z barevných kovů, mince, nic z toho, co by nám pomohlo ten hrádek lépe datovat.
Kdo tady mohl sídlit? A měl ten hrádek vlastně jméno?
V písemných pramenech se ten hrádek vůbec neobjevuje, my o něm nevíme skutečně nic, jsme pouze odkázáni na výpověď pramenů archeologických. Hrádek nepochybně se ve své době nějaké jméno měl, ale my o něm nevíme zhola nic. Stejně tak, kdo tu sídlil, pohybujeme se někdy na počátku 14. století. To bylo období, které bylo trochu smutné pro nedaleký Landšperk, protože byl v majetku z Bratislavského kláštera. Majetky panství pustošili okolní šlechtici a je možný, že s těmito událostmi ta existence hrádku nějak souvisí.
S archeologem Davidem Víchem se teď tak trochu prodíráme houštinou k další zajímavosti tady v místě.
Je to zajímavost spíše přírodního rázu. Tady v předpolí hrádku je v podstatě taková propadlina, do které ústí puklinová jeskyně. Je samozřejmě otázkou, jestli byla v tom středověku využívána. Úplně vyloučit to nelze. Dneska je to hnízdiště netopírů.
Tak pokud vyrazíte na podzimní výlet směrem k Tiché Orlici do kraje nedaleko Ústí nad Orlicí, můžete se podívat třeba i na tohle utajené místo a samozřejmě ke zřícenině hradu Landšperk, je to jen kousek. Areál je volně přístupný v kteroukoliv roční dobu. Ale je tu i další varianta, a to podívat se třeba na fotografie na webových stránkách Českého rozhlasu Pardubice a přečíst si také pár zajímavostí. Teď už vám, milí posluchači, přeji hezký zbytek neděle a těším se zase někdy u dalších východočeských výletů. Zdraví vás Tereza Brázdová.